Bu hikoya boshqa bir kanaldan ko'chirib olingan. Professorning xotini olamdan o'tadi. Xotinidan yodgor qolgan bittayu bitta o'g'lining ko'ngli o'ksimasin deb professor boshqa ayolga uylanmaydi. Oradan yillar o'tib bolakay otasi kabi ilmli bo'lib voyaga yetadi va ulg'ayib uylanish vaqti ham keladi. Professor o'z o'g'liga o'z qo'lida o'qiydigan lobar qizni olib beradi. Yigit esa hali Moskvadagi o'qishini tugatmagan edi. Oradan 3 yil o'tib, yigit bitiruv kursida o'qiy boshladi. Shu o'tgan 3 yil ichida yigit va qiz farzandlik bo'ldilar. O'g'limning o'qishiga xalaqit bermasin deb professor nabirasini va kelinini uyda olib qolgan edi. Go'zal kelin har kuni ertalab professorning bo'yin bog'ini bog'lab qo'yar edi. Shundan so'ng professor kelinga yalchidim deb xursand bo'lib oliygohga dars berish uchun yo'l olardi. Bir kuni ertalab har doimgidek kelin professorning bo'yin bog'ini bog'lash uchun uning oldiga keladi va odatdagidek bo'yin bog'ini bog'lash o'rniga professorning ko'ylagini tugmalarini yecha boshlaydi. Professor hayratdan qotib qolgan edi. U o'ziga kelib olguncha kelinning qo'llari professorning bo'yniga osilib ulgurgan edi. Professor go'zal kelinning husni oldida taslim bo'lgan edi. Eng og'ir damda ham uni qutqarib kelayotgan metinday irodasi bu gal unga pand berdi. Shu tariqa kelin va qaynota o'rtasida ishqiy muhabbat paydo bo'ldi. Ota o'g'ilning yotoqxonasiga ko'chib o'tadi va o'z kelini bilan o'zining pushti kamaridan bo'lgan o'z o'g'liga xiyonat qiladilar. Yigit o'qishidan javob olib Toshkentga oilasini bag'riga ularni ko'rgani keladi. Dam olish kunlarini oilasi davrasida maroqli o'tkazadi va safari qarib Moskvaga qaytishiga to'g'ri keladi. Professor o'g'lining qaytib ketishi munosabati bilan ziyofat berdi. Ziyofat o'tgach o'g'lini uydan kuzatib qo'ydilar. O'g'il uyda bo'lgani uchun kelini bilan birga tunlarni o'tkaza olmagan qaynota o'g'li ketishi bilanoq kelinning yotoqxonasiga oshiqdi. Va jinsiy aloqalarini yana davom ettirdilar. O'sha kecha Toshkentda qattiq qor yog'di. Shu sababli yigitning reysi qoldirildi. Reysi qoldirilgan yigit biroz ko'ngli g'ashlandi-yu, so'ngra uyga qaytdi. Uyga qaytib kelgan yigit vaqt allamahal bo'lib qolgani uchun uydagilarni bezovta qilishni xohlamadi va jimgina o'z yotoqxonasi tomon yo'l oldi. Shu payt yigitning ko'zi dadasining yotoqxonasiga tushdi. Professor o'z joyida yo'q edi. Qiziq, dadam qayoqqa ketdilar ekan? Ziyofatda rosa ichgan edilar. Mast holda ko'chaga chiqib ketdilarmikin, deb biroz xavotir ham oldi. So'ngra o'z yotoqxonasi tomon yo'l oldi. Yigit eshikni ochib uyga kirdi-yu, ne ko'z bilan ko'rsinki, uning o'rnida boshqa erkak yotardi. Yigit nima qilishini bilmay qolgandi. Nahotki xiyonat. Dadamning yo'qligidan foydalanibdi-da. Axir uydan chiqqanimga 4 soat ham bo'lgani yo'q-ku. Yigitga erkakning yuzi ko'rinmas edi. Faqatgina uning jun bosgan qo'llari ko'rinar edi xolos. Shu payt professor yon tomonga bir ag'nagan edi, uning yuzi yigitga aniq ko'rindi. Yigit hayratdan qotib qolgan edi. Nimalarni o'ylashni, nima deyishni va nima qilishni bilmay qolgan edi. Endi yigit hammasini tushunib yetdi. Unga o'z xotini, o'z dadasi bilan birgalikda xiyonat qilayotganliklarini anglab yetdi va 2 yoshlik o'g'lining yotog'iga kirib, uni quchoqlab rosa yig'ladi. Oradan taxminan 2 soatlar o'tib professor uyg'onib ketdi va nabirasi yotgan xonaga kirdi. Nabirasining yostig'i ho'l edi. Shunda professor nabirasiga qarab dedi: "Yostiqni shalab boqilib qo'yibsan-ku, polvon." "Men emas, dadamlar shalab boqildilar," dedi nabira. "Nima deding? Dadang keldimi?" "Ha, dadamlar keldilar. Meni quchoqlab rosa yig'ladilar. Shundan so'ng oshxonaga qarab ketdilar," dedi nabira. Professor hamma narsani tushunib yetdi va oshxona tomon yugurdi. Professor har qancha jadallamasin, kech bo'lgan edi. Professor oshxonaga kirganida oshxona shiftida osilib turgan o'g'lini ko'rdi. Yigit jon taslim qilib bo'lgan edi. Bolakayning yostig'ini ho'l qilgan ko'z yoshlari uning yuzida ariqday iz qoldirgan edi va yigitning hali sovib ulgurmagan jonsiz tanasi shunday deb faryod solardi. "Dod!" deb hayqiraman kim osar quloq. "Onajon, keliningiz o'ynash bo'lgan kun, onajon, keliningiz kundosh bo'lgan kun, oshiqdim yoningizga." Topdim zo'r sirtmoq. Yigitning o'limi sababi faqatgina 3 kishiga ayon edi. Ulardan bittasi bu sirni o'zi bilan birga qabrga olib ketdi. Qolganlari esa ichlariga dafn qildilar. Odamlarga esa yigitni nega o'z joniga qasd qilganliklarini bilmaymiz deya aytdilar. Va shundan so'ng kelin va qaynota shunday yashashda davom etdilar.